Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Hiljennymme vielä rukoukseen. Herra, niin kuin virressä rukoiltiin, auta meitä todellakin rohkeasti oppia tuntemaan itsemme, mutta sinun rakkauden, sinun parantavan rakkauden valossa. Herra, auta, että me todellakin näkisimme sinussa sen suuren parantajan ja pelastajan, joka sinä todellisuudessa olet. Ja auta meitä avaamaan koko olemuksemme sinun toiminnallesi, sinun avullesi, sinun parantavalle voimallesi. Aamen. Tämä teemamme on erittäin valtava ja suuri. Ei voi olla kysymyskään siitä, että tunnin aikana pystyisi tyhjentävästi sitä käsittelemään. Mutta jos ehkä saisimme välähdyksiä, jotka auttavat meitä ymmärtämään, mistä on kysymys, niin olisi jo paljon voitettu. Ja samalla ehkä oppisimme myöskin lukemaan Raamattuamme vähän syvällisemmällä tavalla. Nimittäin Raamattuahan voi lukea hyvin monella tavalla, pintapuolisesti, jotkut lukevat vihamielisesti. Jotkut taas sitä sillä tavalla, että palvovat itse sanaa, ja se silloin se sanoma ei pääse heidän tunkeutumaan heidän elämäänsä. Ja niin edelleen, niin edelleen. Tämän tunnin aihe on siis sisäinen parantuminen. Englanniksi sanotaan inner healing, ruotsiksi inre helande. Ja tämä on käsite, joka vasta äskettäin. Tarkoitan nyt, että ei se nyt ollut eilispäivän ilmiö, mutta se ei ole pitkään kyllä ollut meidän tietoisuudessamme. Ja se on me vielä monelle tuntematon, ikävä kyllä varsinkin lääkäreillekin se saattaa olla erittäin outo käsite. Tämä johtuu siitä, että ihminen pelkää tutustumista omaan sisäiseen maailmaansa. Me kuulimme peloista tänä aamuna Lemisen johdolla. Oikeastaan hän sanoi kaikki jo, mitä minä olin aikonut sanoa. Mutta toisaalta niin sanotaanhan, että kertaus on äitien opetus, niin hän sanottiin tässä myöskin aamulla. Ja se merkitsee sitä, että kun olemme nyt kertaamassa tätä asiaa, niin ehkä tässä on hieman toinen näkökulma, joka valottaa sitä omalla tavallansa. Ja näin ehkä sitten pääsemme ymmärtämään tätä asiaa vielä syvällisemmin, toivottavasti. Kuten sanottu, ihminen pelkää tutustumista omaan sisämaailmansa. Mutta hän ei suinkaan ole tietoinen tästä pelostaan, eikä tiedä mistä syystä hän tätä pelkää. No, minä voin sen paljastaa heti. Se johtuu siitä, että arkoihin haavoihin ei ole oikeastaan mukava mennä kynsinensä. Se tuottaa tuskaa. Ja tällainen henkinen ja hengellinen kasvu, se on paitsi riemullista, se on myöskin tuskallista. Elämässä nämä riemu ja tuska kulkevat tavallisesti käsi kädessä. No niin, mutta Raamattu on alusta alkaen ottanut tämän asian hoitaakseen. Ja Daavidhan tietää jo salmissa 51 ja 8. Katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka. Ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Tämä mainittu Raamatun lause on sisäisen parantumisen aivan keskeisiä sanoja. Raamatussa näet kohtaamme ihmiskäsityksen, kokonaisvaltaisen sellaisen, joka vasta nyt rupeaa laajemmalti valkenemaan ja myöskin juuri lääketieteen parissa. Tosin ei ilman sitkeää vastustusta eräältä tahoilta, on otettava huomioon, että jos ihminen on saanut perusteellisen koulutuksen ja omaksunut jonkun määrätyn näkemyksen, olkoon sitä lääketieteellinen tai uskonnollinen, ei hän oikeastaan mielellänsä sitä luovu. Tuollainen muutos, josta täytyy ikään kuin luopua jostain vanhasta näkemyksestään ja vakaumuksestaan, siirtyä uuteen, se on aina hankala tehtävä. Ja siitä johtuu myöskin, että ihminen ei lähde helposti hengelliseen kasvuun, hän kulkee mieluummin kuolemaan saakka lasten kengissä. Siitä huolimatta, että ne rupeaa puristamaan kyllä hurjasti sitten, kun hän aikuistuu. Mutta hän ei ymmärrä sitä puristusta aina. Ja olisi hyvä, jos hän ymmärtäisi. No niin. Kustannusliike Natur och Kultur Ruotsissa äskettäin, se on vuonna 1980, julkaisut psykosomaattisen lääketieteen oppikirjan. Mitä sitten tämä psykosomaattinen merkitsee? Se merkitsee sitä, että on lopultakin oivallettu, että monet taudit, ruumiillisetkin sellaiset, aiheutuvat ei suinkaan bakteereista, eikä tartunnasta, eikä tulehduksesta, vaan aiheutuvat sielullisista ja hengellisistä tekijöistä. Mutta tämä on ollut hankala lääketieteen kyllä oikeastaan tunnustaa. No, joka tapauksessa tällainen oppikirja on nyt ilmestynyt, jossa yritetään sitten luoda kokonaisvaltaista näkemystä ihmisestä. Mutta kirjoittajat ovat yhä edelleen Raamattuun nähden kiinni ennakkoluuloissaan. Olisi ollut mukava, jos ne olisivat olleet niin ennakkoluulottomia, että olisivat kysyneet sitä asiantuntijalta, eikä lähteneet selostamaan Raamattua omalla tavallansa, joka ei tee oikeutta sanalle. Mutta tämä on vain oikeastaan kaunius virhe. Tämä kirja muuten sisältää paljon hyvääkin, ja siinä lukee esimerkiksi sivulla 36. Näin, että on yksinkertaisesti nyt huomattu, että oireet viittavat siihen, että intrapsyykkisillä tekijöillä on huomattava osa, ja niitä ei voi jättää laskuista pois, niin kuin tähän asti on tapahtunut. Mitä nyt sitten intrapsyykkinen tekijä on? Suomeksi sielun sisäinen tosiasia, esimerkiksi tunteet, niin kuin pelko ja rakkaus. Ajatukset, haaveet, toiveet, unelmat, unet, toivomukset, pettymykset ynnä muut sellaiset. Ja hyvin harvaan ihminen aavistaa, että esimerkiksi sydämen rytmihäiriöt saattaisivat aiheutua näistä syistä, että heidän haaveissaan on jotain vikaa. Eihän toki. Mennään tietysti sydänlääkärin luo ja hän tutkii ja huomaa tosin, että siellä on pieni rytmihäiriö, mutta ei se niin vakavaa ole, että siihen tarvitse kiinnittää mitään huomiota. Ikävä kyllä potilas itse kiinnittää siihen kuitenkin huomiota. No niin, toisin sanoen, että näistä ei voi jättää laskusta pois. Jos haluaa ymmärtää sairauden prosessia, jatkaa siis professori Sjöwall. Monet seikat todistavat, että yksityisen symboli ja arvosysteemi, hänen maailmankatsomuksensa laajimmassa merkityksessä, on mitä kiinteämmässä yhteydessä hänen yleiseen haavoittuvuuteen, eli joka päivästä kieltä käyttäen hänen sairastavuuteen. Symboli, vertauskuva, suomeksi merkkikieli. Ne siis kuvat, merkit, joita hän seuraa elämässään. Ja hänen arvosysteeminsä, mikä on hänelle rakas, mikä hänelle vastenmielistä. Kaikki se, mikä herättää siis tällaisia arvotunteita, kaikki tämä vaikuttaa ihmisen sairastavuuteen. Tämä on hyvin yllättävää monen ihmisen kohdalla. Vielä yksi yleinen huomio. Raamatussa ihminen on kautta linjan vastuullinen subjekti, jopa Jumalan keskustelukumppani, Jumalan partneri. Oli aika, jolloin yritettiin nimittäin tehdä ihmisestä vain sairaan, mutta ei syntistä. Eräs amerikkalainen tunnettu psykiatri Carl Menninger on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on What Became of Sin, mitä tuli synnistä, jossa hän huomauttaa juuri siitä, että tästä kehityksessä yritettiin tehdä ihmisestä sairasta, mutta ei syntistä, ja mihin tulokseen se vei. Se vei siihen tulokseen, että ihmisestä tuli passiivinen hoitokohde. Passiivinen hoitokohde, jolla ei ole oikeastaan omaa itsenäistä olemassaoloa, ei omaa tahtoa, ei omaa vastuuta, ei ihmisarvoa. Toisin sanoen, hänessä yritettiin tehdä robottia eläin lääketieteen nimissä. Ja mitä tämä Menninger, tämä amerikkalainen psykiatri sanoo? Hän sanoo, on olemassa vain yksi sana maailmassa, joka herättää toiveita tulevaisuuteen nähden. Ja se sana on synti. Ihmeellistä. Nimittäin se merkitsee, niin kauan kun ihminen tunnustaa synnin, hän tunnustaa vastuunsa ja vapautensa. Toisin sanoen, hän kohottaa itsensä ihmisarvoon. Ja ei huomattu, että kun siis riistettiin ihmiseltä tämä vastuu ja syntikäsite, niin hän joutui alennustilaan, joka merkisi sitä, että kaikki taudit olisivat tulleet vähitellen parantumattomiksi. Sillä Jeesus jo tiesi, että jos ihminen haluaa parantua, niin hänen täytyy vastata myönteiseen Jumalan kysymykseen, haluatko tulla terveeksi. Ja on niin hirvittävän paljon ihmisiä, jotka eivät halua tulla terveeksi. He eivät uskalla ajatellakaan terveyttä. He eivät halua ottaa sitä tuskaa päällensä, että läpikävisivät tämän tervehtymisprosessin, vaan mieluummin pakenevat ja usein pakenevat sairauteen. Sisäinen parantuminen alkaa siitä, että ihminen oppii tuntemaan oman tilansa ja suostuu tekemään työtä terveyden puolesta. Suostuu kasvamaan. Mehän suostumme muuten syömään ja juomaankin, jotta me kasvaisimme ruumiillisesti. Eihän se sen ihmeellisempi asia ole. No niin, Sjöval jatkaakin. Ja mitä ensi kädessä tässä kirjassa etsimme, se on kirja siis tämä psykosomaattisen siis lääketieteen oppikirjassa, etsimme totuus sellaisena kuin potilas sen kokee. Tämä on uutta. Potilas ja lääkäri ovat kaksi asiantuntijaa yhteistyössä, sillä potilas on kiistämättä omien elämyksiensä asiantuntija. Ja häntä ei kukaan voi korvata. Raamattu ei koskaan ole pyrkinytkään korvaamaan yksityistä ihmistä toisella, vaan asettaa juuri tämän ihmisen Jumalan eteen vastuuseen, armahdukseen ja kasvuun. Ja näin tapahtuu yhä edelleen. No niin, Sjöval jatkaa. Näin, että hän puhuu nimittäin jotain siitä, joka auttaa meitä ymmärtämään myöskin auttajan tarpeellisuutta. Ja se puoltaa ehdottomasti sielun hoidon tärkeyttä, mitä Sjöval sanoo. Miksi potilas ei voisi siis hoitaa itseään ilman auttajan läsnäoloa, professori kysyy. Ja vastaa, siksi että kokemuksen mukaan mitään ei silloin tapahdu. Jollei seurakuntaa olisi, jollei auttajaa olisi, ei mitään tapahdu. Tämä kaikko on niiden korvissa, jotka ajattelevat, että he voivat omat asiansa yksityisesti hoitaa. Ne jäävät kokemuksen mukaan hoitamatta. Ne jäävät, se ei mitään tapahdu. Potilas jättää itsen hoitamatta ja toiseksi. Siksi, että lausuttu sana on paljon voimakkaampi kuin pelkästään ajateltu. Jumala ei, kun hän loi maailmaa, ei ajatellut maailmaa. Hän sanoo, tulkoon, olkoon. Hän lausui sen sanan, hän ei sitä vaan ajatellut. Vasta kun se oli lausuttu, luomistyö tapahtui. Puhuttu sana antaa tunteille ja ajatuksille todellisuusleimaa ja kuulija vahvistaa todellisuuselämystä läsnäolollaan ja aktiivisella kuuntelullaan. Kun puhumme sisäisestä parantumisesta, ei ole tarkoitus esittää jotain yksipuolista, siis parantamismenetelmää päinvastoin, vaan kysymys koko ihmisestä. Mutta ei ulkokohtaisesta ihmisestä, vaan kuten jo sain, esitimme ihmisestä kokonaisuutena, suudessa persoonana ja vastuullisena subjektina. Paavali esittää koko ihmistä ensimmäisensä Tessalonikalaiskirjeessä 5.23 siten, että hän puhuu ruumiista, sielusta ja hengestä. Eikä siis kuten materialistisessa näkemyksessä pelkästään ruumiista, kehosta. On kyse kolmesta ulottuvuudesta, että kaikki yhdessä ilmaisevat ihmisen kokonaisuuden. Jaakob sanoo kirjeessään 2.26, että ruumis ilman henkeä on kuollut. Ja se tieto, joka kohdistuu ihmiseen ottamatta huomioon, että hän myöskin on hengellinen, se tieto on eräässä mielessä kuollut. Se ei pysty herättämään häntä henkiin, parantamaan häntä, sillä parantunut ihminen on herännyt luovuuteensa, toimintaan, aktiivisuuteen. Palaan tuosta vielä. Mutta on olemassa myös toinen kokonaisuus, se joka ilmaistaan aikatermeillä. Ihminen on kokonaisuus myöskin pituussuunnassa, sikiämisestä aina hautaan saakka. Sama ihminen, vaikka vanhuuden muotokuva tietysti ei paljonkaan muistuta lapsuuden kuvaa. Kuitenkin me koemme sen samaksi ihmiseksi. Sisäisessä parantumisessa korostetamme myös kohdun sisäistä elämää. Psalmissa 139.13 sanotaan, kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Jos on silmät nähdä, ei voi muuta kuin ihmetellä sitä ihmettä, mikä terve lapsi on. Mikä ihmeellinen kehitys onkaan tapahtunut ennen kuin se lapsi tuodaan näkyviin. Kuinka jännittävä tapahtuma äidin kohdalla varsinkin. Tiedät, mikä jännitys siinä on, kun lapsi syntyy, onko se terve vai eikö se terve. Onko se täydellinen lapsi vai puuttuuko sillä joku jäsen tai joku elin. Ja vasta sitten, kun tiedetään, että se lapsi on terve ja ehyt, niin silloin äidin rakkaus voi todellakin puhjeta täyteen kukoistukseensa. Mutta uusin tieto kertoo meille myöskin vaurioista, jotka lapsi on kärsinyt jo ennen syntymäänsä. Ja tämä on ikävä luku. Ei vain tupakan ja huumeen muodossa. Lapsi voi muuten kyllä syntyä aivan siis huumaantuneena sillä tavalla, että se tarvitsee huumetta elääkseen ollenkaan, jos äiti on huumeen väärinkäyttäjä. Esimerkiksi. Ei vain vauriot saattavat olla hengellistä laatua. Jos isä ja äiti eivät ole pystyneet rakastamaan elämänsä hedelmää. Huomaa siis, että lapsi tarvitsee rakkautta heti sikiämisen jälkeen ja siitä lähtien aina. Kuten huomaamme, olemme joutuneet primaaliterapian alueelle. Se terapia, joka korostaa juuri näitä, varsinkin kohdun sisäisiä elämyksiä. Ja sitten pian siirrymme myöskin analyyttisen terapian alueelle. Eli sillä alueella, jota psykoanalyysi tavallisesti on hoitanut. Mikä siis erottaa tämän sisäisen parantamisen, inner healingin näistä parantamistavoista? Yksi, mutta ratkaiseva seikka. Kuule tarkkaan. Uskomme, että parantumisen saa aikaan vain ja yksinomaan yksi ainut lääke. Jumalallisen rakkauden kokeminen. Joko anteeksi antavana, parantavana, nostavana tai itseluottamusta luovana voimana. Tämä sana nostaa tässä suomen kielessä on hyvin hankala sana. Me olen kampailun monta vuotta, mutta en ole löytänyt oikein hyvää suomenkielistä sanaa, mutta ruotsin kielessä sanotaan upprätta. Läksin tutkimaan ruotsin kielen upprättelse, Luukas 2.34. Siinä puhutaan nousemisesta. Job 22.23. Puhutaan raketuksi tulemisesta. Salmissa 119. Sama sana käännetään suomeksi vahvistaa. Ja ensimmäiseksi Mooseksen kirjassa 20.16. kerrotaan, että se sana käännetään viattomaksi todistaa. Pane kaikki nämä merkitykset yhteen sanaan, niin saat siis se, mitä ruotsin kielessä sanotaan, upprättelse. Toisin sanoen, ihminen, joka on ollut lamassa, joka on ollut siellä itsehalvennuksessa, meni blackout tähän. Joka halveksi itsensä, joka ei pysty siis toimimaan niin poispäin. Yhtäkkiä hänelle annetaan se henki, jossa hän nousee. Uskoo kaikki hyväksi anteeksi ja uskaltaa vapaasti jatkaa elämäänsä. Tässä on ypretteossa. Tämä on se, johon tämä inner healing todellakin tähtää. Kuitenkin minun on tässä sanottava varoituksen sana. Jumalan rakkaus ei sulje pois piiristään lämpimiä, syvällisiä, luottamuksellisia ihmissuhteita. Ei korvaa näitä, niin kuin jotkut ajattelevat. Ja tulkitsevat sekä Jumalan rakkauden että koko kristinuskon oman parantumattoman neuroosinsa mukaisesti. Ikävä kyllä minun täytyy korostaa tätä, että voidaan siis käsittää koko uskonto ja kristinusko täysin neuroottisesti, luoda siis tällainen mielenvikainen rakennelma, jota sitten kaupitellaan juuri pelastussanomana. Ja siitä syystä korostan erästä hyvin tärkeää asiaa. Se sanoma, joka ei paranna, ei ole Jumalan sanaa. Se voi olla hurskasta hössötystä tai mitä tahansa, mutta se ei ole Jumalan sanaa. Vain se julistus, joka parantaa, on Jumalan sanaa. Jumalan rakkaus luo juuri sitä terveyttä, vapauttavaa ihmisrakkautta, jota hän sisäisessä parantumisessa käyttää välikappaleenaan. Rukoilehan pyhä Franciscus, Jumala tee minut rakkautesi välikappaleeksi, rakkauden kanavaksi Jumala on tarkoittanut jokaista elävää kristittyä. Leminen sanoi tässä aamupäivällä, että tarvitaan ihmisiä, jotka jaksavat ymmärtää ja olla lähellä. Sitä juuri tarvitaan. Sisäisessä parantumisessa ei auta pelkkä puhuminen pyhästä hengestä. Tarvitaan ihmisiä, jotka ovat hengen täyttämiä, niin että jaksavat rakastaa sairasta, pirstoutunutta ihmistä. Nyt siihen meidät on kutsuttu. Lääketieteen ja teologian tohtori professori Richard Siebel Heidelbergissä kysyy, miksi käy niin, että potilas kesken analyyttisen hoidon menee ja tekee itsemurhan. Vastaus. Koska hän ei kestä sitä tietoa, jota analyyttinen prosessi tarjoaa hänestä itsestään. Ilman rakkautta, armon huolenpitoa, ihminen ei kestä sisäistä totuuttaan. Sisäinen parantaminen, inner healing, tarjoaa samanaikaisesti tuota peljättävää tietoutta ja sitä huolenpitoa, joka auttaa kestämään ja auttaa antamaan niille anteeksi, jotka ovat rakkaudellaan rikkoneet, esimerkiksi vanhemmat. Ken ei pysty antamaan sitä lämpöä ja rakkautta, joka tarvitaan silloin, kun sairauden juuret paljastuvat, ei olekaan kutsuttu tuohon vaativaan työhön. Toisin sanoen, kukaan ihminen ei ole sovelias, jolle ei ole itse kokenut Jumalan hoitavaa läsnäoloa. Nyt lähdemme tarkastamaan tätä asiaa vähän Raamatun kielten valossa, siis hebrean ja kreikan kielen valossa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen pieni kappale tästä Raamatun tutkimuksesta. On valaisevaa, että vanhassa testamentissa on kaksi sanaa, jotka merkitsevät parantamista. Toinen on hebrean verbi raapaa, joka merkitsee tehdä terveeksi. Ja toinen on jatab, joka ilmaisee hyvää tekoa, osoittaa hyvyyttä. Hämmästyin tätä löytöäni. Sairauden sosiaaliset juuret ilmaantuvat jo hebrean kielessä. Siis hebrean kielessä ei kelpaa pelkkä lääkehoito. Siinä tarvitaan sitä inhimillistä hoitoa. Sitä läsnäoloa, jota jokainen terve äiti ymmärtää, että hänen pitää lapsellensa antaa. Keuhkokuumeessa oleva lapsi parantuu paljon nopeammin jos se nostetaan äidin syliin useasti ja puhutaan sillä rakkautta. Ja tässä muistuu mieleeni eräs René Spitzin filmi. Ikävä kyllä minä en jaksa muistaa se filmin nimeä tällä hetkellä. Mutta siinä oli kokeilu. Lapset lasten kodissa, jossa kaikki oli tip-top. Annettiin siis niin hyvää huolto ja lääkitystä. Kaikkea ravintoa ja kaikki aivan tieteellisesti mitattuna. Mutta ei sitä sylissä oloa, sitä painamista sydäntä vastaan. Ja mitä tapahtui? Nämä näin tieteellisesti hoidetut lapset, he olivat niin kuin ontot tynnyrit. Silmät olivat tyhjät, katse oli kuollut, siinä ei ollut eloisuutta, ei mitään. He olivat kuolleita kehoja, jotka kulkivat ja söivät. Ja siitä syystä oli siis koti vaikka kuinka köyhä ja olkoon nyt siis nämä siis hygieeniset olosuhteetkin hyvin puutteelliset. Jos siellä on se jokin, se lämpö, se väli, se, että pidetään, välitetään siitä lapsesta, se merkitsee 1000 kertaa enemmän. 1000 kertaa enemmän. Rakkautta ei voida ostaa eikä tieteellisesti tehdä. Se on mahdottomuus. Mennään kreikan kieleen. Löydämme 3 verbiä. Terapeuo, ensimmäinen, josta suomen kielen terapeutti, meille kaikille tuttu. Ja sitten iaomai, josta sana iatros, lääkäri. Mutta sitten löydämme kreikan kielessä vielä 3. Siis tällä sanalla iaomai on myöskin merkitys alun perin lämmittää ja ilahuttaa. Lääke, siis parantamisessa tarvitaan lämpöä ja iloa, sanoo tämä verbi. Mikä sekin viittaa siis sairauden sosiaaliseen ja henkiseen todellisuuteen. Sitten esiintyy vielä kreikan kielessä 3. sana, joka vie yhä syvemmälle, nimittäin diazozo, pelastaa, tehdä terveeksi, parantaa. Dia on prefiksi, joka korostaa sanan merkitystä, viedä siis läpi, korostaa siis kokonaisvaltaista näkemystä. Mikä siis tällainen pieni filologinen tutkistelu antaa siis nyt tulokseksi? Se minun silmissäni se, että sairauden käsite on paljon laajempi, syvällisempi ja moniulotteisempi kuin pelkästään luonnontieteellinen insinööriviisaus on ollut halukas myöntämään. Sairaus vie meidät yhteyteen olemassaolon syvimpiin salaisuuksiin. Siksi vain parantunut, oikealla tavalla parantunut, voi saada ilmoituksen viisaudesta sisimmässään. Tämä on ainakin yksi sairauden tärkeistä tehtävistä ja sen sanomista. Me tässä lisätään vain sen, että vain jos opimme sairastamaan yhdessä, niin me voimme tämän yhteisen sairastamisen kautta oppia jotain terveydestä. Vain myöskin, jos me yhdessä olemme syntisiä, me voimme jotain aavistaa pelastuksen sanomattomasta sanomasta. Sisäinen parantuminen on monta kertaa ilmaistu sanoilla muistojen parantuminen. Kadottamaan tietoisuudesta toki, mutta kokonaan unohtamaan niin, että tapahtuneen vaikutusta ei enää ole. Siihen hän ei pysty. Jäljet säilyvät. Ja jos ne ovat omiaan tuottamaan kärsimystä ja sairautta, ne myös tekevät näin. Kun tohtori Martti Siirala puhui luterilaisen maailmanliiton 4. yleiskokouksessa Helsingissä, hän sanoi muun muassa seuraavaa. Nykyisessä lääketieteessä on yhä enemmän käynyt ilmeiseksi, ja huomaa sitten hänen sulkeessa olevat sanat, joskaan lääkärien valtaenemmistö ei asian paikkansa pitävyyttä myönnä. No niin, että ruumiillinen sairastuminen, esimerkiksi keuhkokuumeen muodossa tapahtuva, merkitsee jonkun elämän historiassa piilleen kriisin paljastamista. Keuhkokuumeeseen sairastuminen saattaa meille ilmaista, että elämässä on ollut joku vakava kriisi. Paksun suolen verenvuodatus voi merkitä sitä, että minulla on kätkössä joku konflikti, jota minä en ole pystynyt ratkaisemaan. Sydän rytmin häiriöt saattavat kertoa minulle, että elämässä on sellaisia tuskaisia tosiasioita, joita minä en ole jaksanut katsoa silmästä silmään. Minä olen työntänyt ne sydämen kannettavaksi. Ja niin edelleen, niin edelleen. Ymmärrätkö nyt, että tämä sisäinen parantaminen, inner healing, mihin se tähtää? Se tähtää sellaiseen ihmisen, kuinka sen sanoisin, luovaan prosessiin, että hän kypsyy kohtaamaan totuuden elämästään menehtymättä siihen, vaan kasvamalla juuri tällä tavalla. Vain tällä tavalla me voimme kypsyä. Joko olla pakomatkalla tai pysähtyä ja kypsyä. Muita vaihtoehtoja ei todellisuudessa ole. Siirran sanat antavat meille avaimen sisäiseen parantamiseen. Ruth Carter Stapleton sanoo näin. Jeesusta kuvataan evankeliumissa siten, ettei hän tahdo särjettyä ruokoa murtaa. Missään tämä ei ole niin totta kuin sisäisen parantumisen kohdalla. Voimme pyytää Jeesusta palaamaan ajankohtaan, jossa ruoko särkyi. Hän soveltaa rakkautensa emotionaalisiin vaurioihin. Ken ei ole sisäistä parantumista kokenut, ei kenties voi ymmärtää, miten jo tapahtunutta voidaan elää uudelleen ja parantaa. Tukholmassa ollessani oli hoidossani skitsofreeninen tyttö, joka eräänä päivänä sanoi, kuule, että minä kieltäydyn parantumasta ennen kuin olet antanut minulle onnellisen lapsuuden. Miten se on mahdollista, kun ihminen on lähes 20 vuotta? Lapsuus on siellä siis kaukana takana. Miten se voidaan hänelle uudelleen antaa? Täysin mahdollista. Kuunnellaan sen lapsen hätää päivä päivältä, mitä hän silloin eli, joka teki hänet skitsofreeniseksi, ja rakastetaan hänet näiden haavojen, näiden tuskien läpi. Tänä päivänä hän on onnistunut kirjailija Ruotsissa. Äskettäin luin hänen vasta ilmestyneen kirjan, sama tyttö. No niin. Salaisista vaurioista, nielletyistä nöyryytyksistä, maahan poljetusta ihmisarvoista, haavoitetusta itsetunnosta, syyllisestä omasta tunnosta, vioittuneesta egokehityksestä, tässä pitää kai sanoa se suomeksi myöskin, jos minän kehitys on vioittunut niin, että lapsi ei saavuta sitä kypsyyden tasoa, joka kuuluu sille iälle, niin silloinhan siinä koko kehitys vinoutuu, ja siitä on paljon kohtalokkaita seuraamuksia. Särkyneistä ihmis- ja rakkaussuhteista, katkerista pettymyksistä, oman arvon loukkauksista, pyhimmän vakaumuksen pilkasta ynnä muusta on nyt puhetta. Tästä kaikesta. Jollei tuollaiset asiat saa oikaista, jollei niitä saa oikeata käsittelyä, ei löydä oikeata ratkaisua, tulos on sairastuminen, milloin ruumiillisesti, milloin mielenterveydellisesti ja aina hengellisesti. Aina hengellisesti. Ja siitä syystä me voimme aina aloittaa myöskin hoidon sielunhoidosta, vaikka sen pitää sitten laajentua ja syventyä niin, että se hoito käsittelee koko ihmistä, kohtaa se koko ihmisen tässä laajassa mittakaavassa. Käymme nyt etsimään esimerkkejä Raamatusta. Psalmi 32 kuvaa, miten tunnustamaton synti vaikuttaa. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni. Minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä, sanoo David tässä virressä, joka meille kaikille tuttu. Me emme ehkä ymmärrä oikein sitä tekstiä. Hän kertoo, että hän masentuu hurjasti, kun hän elää tämän tunnustamattoman synnin kanssa. Sitten voimme tietysti kysyä, mitkä olivat ne tekijät, jotka veivät Daavidin syntiin lankeemukseen. Mitkä olivat ne sisäiset haavat, millä tavalla hänen elämänsä oli risainen. Meillä ei ole aikaa sitä selvittää, se olisi mielenkiintoista tekstiä. Mutta se vei lankeemukseen, koska siellä oli jo tällaista särkyneisyyttä. Mutta nyt me tiedämme toisaalta, että synnin tunnustus hyvin usein vapauttaa ja parantaa. Minun tarvitsee vain mainita nimet Ananias ja Safira tai Juudas, ja me tiedämme, mitä petos ja valhe saa aikaan. Tai mainitsen Saulin, esimerkiksi ensimmäisen Samuelin kirjan 18. luku, jos me luemme siitä, niin saamme käsityksen siitä, mitä kateellisuus. Saul kadehti Daavidia monesta syystä. Mitä siis kateellisuus ja vainoharhaisuus saavat aikaan? Toisaalta, vihaaja ja murhamies Saulus Tarsolainen sai kokea sisäisen parantumisen. Mutta huomaa, arpi jäi. Hän muistaa, minä, joka olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Ensimmäinen korintolaiskirja 15.9. Hän muuttui, hän sai kokea sisäisen parantumisen ja muuttua ihmiseksi, jossa armo teki aivan käsittämätöntä työtä. Mutta olisiko Paavali koskaan ollut Paavali, jollei hän olisi ollut ensin vihaava Saulus? Tuskinpa. Vain se, joka on paljon rakkautta kokenut, se, joka on sisäisesti parantunut pitkälle, vain se ihminen tietää olla kiitollinen. Ja tässä yhteydessä muistakaamme myöskin, että monet ihmiset ajattelevat sisäistä parantumista sillä tavalla, että se kaikki unohtuu, niin että se koskaan enää nousisi mieleen. Toisin sanoen, he ymmärtävät sen sisäisen parantumisen taas tällaisena siis pakona. Pakon matkana, jolloin minä sanoudun irti entisestä identiteetistäni, tämä ei onnistu. Vaan tämä sisäinen parantuminen merkitsee sitä, että minä voin käydä sairauteeni käsiksi luovalla tavalla. Se ei enää tuota minulle sitä tuskaa. Se on ponnahduslauta armon työlle. Tässä on Jumalan aivan ihmeellistä hommaa. Aivan ihmeellistä hommaa. Ja siksi, jos sinä sanot, että sinulla on mitään armolahjaa, niin minä kysyn, eikö sinulla mitään heikkoa kohtaa ole? Eikö sinulla mitään risaista paikkaa ole, jota Jumala voisi käyttää? Tämä risainen kohta saattaa olla sinun armolahjasi. Sillä vain sen portin kautta Jumala pääsee ihmisen elämään. Ei koskaan siitä kohdasta, missä me ollaan vahvoilla. Siinä pärjäämme kyllä itse. Sisäinen parantuminen merkitsee siirtymistä lainalaisuudesta, niin kuin aamulla sen jo kuulimme. Siirtymistä pois yrittämisestä, pyrkimisestä, epätoivoisesta, työstämisestä, armon lepoon. Antautuminen, päästäminen, luopuminen omasta teosta. Kas siinä tie sisäiseen parantumiseen ja haavojen löytämiseen. Huomaa nyt se, että kuta enemmän mä parannun, niin sitä rohkeammin minä uskallan myöskin tutustua omaan sairauteeni. Siksi pyhitys usein merkitsee syvällisempää synnin tuntoa. Ja ilman syventyvää synnin tuntoa ei mitään pyhitystä, ei mitään todellista parannusta. Meillä on usein se kuvitelma taas, että Jumala tekisi meistä tällaisia aivan ihmeellisiä enkeleitä, joita voisimme sitten kerskata toisten ihmisten edessä saavutuksillamme. Tällä tavalla Jumala ei tee työtään. Mutta tässä haavojen löytämisessä voi olla vaihe, joka on monelle ylivoimainen. Nimittäin se, että tuo haava tai vaurio parantuakseen usein tarvitsee selvää tietoisuuden päivän valoa. Tämä on se kohta, jossa tarvittaisiin oikeastaan esitelmäsarjaa, luentosarjaa. Miten me oppisimme pysymään paikoillamme silloin, kun tuo haava rupeaa todellakin ilmoittautumaan, näyttäytymään? Miten me uskaltaisimme silloin olla hiljaa, katsella sitä vain? Miten me uskaltaisimme antaa sen tulla täyteen päivän valoon ja tietoisuuteen ja kantaisimme sen Herran eteen pakenematta? Käyden läpi vihamme, tuskamme, pettymyksemme, kaiken tämän. Ja tämä on se kohta, joka on niin paha ja joka on ollut meidän kirkkomme aivan heikoin kohta. Minulla on pitkä kirje kädessäni, jossa ihminen kertoo omasta rikkinäisyydestään ja aviopuoliso on vielä suuremmasta rikkinäisyydestä. Ne kuuluvat kristilliseen seurakuntaan, mutta siellä ei näistä asioista voi puhua. Siellä täytyy vetää sen pyhän roolia nähtävästi. Ja se on hengenvaarallinen rooli. Se käy ennen pitkää, se käy ylivoimaiseksi. Ja sitten voi tulla armollinen romahdus, joka auttaa meitä irti sitä valheesta. Emmekö me voisi kypsyä nyt kristillisessä kirkossa sen verran, että me näkisimme Kristuksessa parantajan, eikä armottoman yliminän. Ei armottoman lain, ei sitä, että siis armottoman ymmärtämättömyyden, joka ei kestä ihmisen heikkoutta. Kun hebrealaiskirja kertoo meille siitä, että meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka todellakin ymmärtää meitä syvimmässä heikkoudessamme. Meidän täytyisi kypsyä siihen, että jokainen risainen ihminen tuntisi itsensä turvalliseksi meidän seurassamme, pääsisi parantumaan. Koska me pääsemme siihen? Voi jospa pääsisimme pian. Jos valkeudessa vaellamme, sanoo Johannes 1.7. Tämä merkitsee toisaalta, että tarvitsemme kuulevaa korvaa. Sellaista, joka ei estä haavaa näkymästä. Joskus ihmisen täytyy läpikäydä nöyrytyksen tai muun sellaisen vaiheen aivan todellisesti uudelleen. Heidän tulee tuntea vihan, koston, himon, katkeruuden ja raivon tunteet uudelleen, niin että saavat tilaisuuden purkautua. Monet hengelliset johtajat eivät tätä kestä. Kuitenkin Paavali 1.13.7 sanoo rakkaudesta, että kaikki se peittää ja kaikki se kärsii. Muissa käännöksissä kaikki se kestää. Kun oivallamme, mitä sisäinen parantuminen on, saamme uuden näkökulman Raamatun moneen kertomukseen ja sanomaan. Kun Paavali toisessa korintolaiskirjassa 5.16 sanoo haluavansa olla tuntematta Kristusta lihan mukaan, siis maallisena Jeesuksena, tämä tuntuu oudolta. Minä olen sitä ihmetellyt pitkään, kunnes minä oivalsin, että, ja sairaat ihmiset auttavat minua ymmärtämään tämän. Yleensä kaikki ymmärrys, jos minulla mitään sellaista on, niin sairaat ihmiset ovat sen minulle antaneet. Se on Jumalan armolahja sairaiden kautta. Nimittäin, kun on tavannut häiriintyneitä ihmisiä, jotka häiriössään samaistuvat Jeesukseen, silloin rupeaa ymmärtämään Paavalia. Ylösnousut Kristus nimittäin ei anna sairaalle samaa mahdollisuutta. Sisäisesti parantunut ihminen näkee Jeesuksessa ei samaistuskohdetta, vaan ylösnouseen parantajan, joka harhoista vapauttaa. Ja lopuksi muutama Raamatun tunnetuimmista kertomuksista. Minä olen etsinyt juuri nämä tunnetuimmat, jotta näyttäisin, kuinka tämä tapa lähestyä Raamattua avaa ehkä uusia näkökulmia taas aivan tuttuun tekstiin. Otan rikas nuorukainen. Luukas 18. Miksi hän oli niin rikas? Voisiko selitys olla hänen sisäinen rikkinäisyytensä? Oliko tavarasta tullut epäjumala tai psykologisella kielellä korvike? Miksi depressiivinen ihminen aina hankkii uutta? Koska on sisäisesti sairas. Mitä kuuluu niille rouville, jotka elävät yksin omaa shoppaavista varten ja ostoksille? Sopiva kysymys tässä yhteydessä. Entäs 10 pitaalista? Luukas 18 myöskin, jotka Jeesus parantaa. Yksi tulee takaisin. Kiittämään, sanoo Luukas. Emmekö voisi sanoa, että hän tulee parantuakseen sisäisesti, käyttäen kiitosta keinona. Uskallan suositella tätä parantumiskeinoa monelle ruikuttelijalle. Niin kauan kuin ruikuttaja nauttii katkeruudestaan, niin kyllä se on aika hankala parantua. Erittäin hankalua. Jos usko syntyy siihen, että Jumala todellakin haluaa minua auttaa, me lähden kiittämään, niin silloin ne parantavat voimat ovat jo liikkeellä. Entäs laupias samarialainen, Luukas 10? Miksi pappia leviittä kulkivat ohi? Voisin sanoa sen vähän kärkevämmin ehkä. Miksi pappi ja psykologi kulkivat ohi? Miksi läksi pappi lukemaan teologiaa? Miksi läksi psykologi lukemaan psykologiaa? Olisikohan motiivi voinut olla sisäinen rikkinäisyys? Minä vaan kysyn. Laupias samarilainen on kyllin ehe voidakseen auttaa. Mutta, ja tämä on tärkeä, mikä on tehnyt tämän samarialaisen niin eheäksi, että hän pystyy auttamaan? Kertomus vastaa itse, koska oli lähtenyt toimimaan rakkauden hengessä. Samarialainen eheytyy, koska toimii rakkauden hengessä. Tässä on kuitenkin tehtävä ero, että me lähden nyt ahertamaan hermostuneesti. Monet ihmiset ovat rakkauden palveluksessa niin hermostuneesti, että ne todellakin aiheuttavat lisää haavoja hoidettaville. Näiden pitäisi pysyä kotonaan. Juoda lämmintä maitoa ja hunajaa illalla, niin ei tarvitse unilääkettäkään käyttää. Ja lepäävät, kunnes sitten ovat parantuneet, sitten lähtevät liikkeelle. Tämä olisi oikein lämmin suositus. No niin, vaan siis meillä täytyy lähteä rakkauden tekemällä, antamalla levollinen panos vaikka uupumukseen saakka. Levollinen panos vaikka uupumukseen saakka. Mutta ei tuollainen hermostunut hääräily sen ihmisen ympärillä, joka tekee hänet hirvittävän hermostuneeksi. Ja monet äidit hääräävät tällä tavalla. Jättäisivät lapsensa vähän rauhaan, niin ne kehittyisivät vähän terveellisemmin. No niin. Ja tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa siitä, että ei Jeesus tullut saanaamaan hurskautta, vaan eheytymistä ja parantumista ja parannusta. Jos teidän Jumalan pelkonne ei ole parempi kuin farisealaisten hurskaus, niin ette ikinä näe taivasten valtakuntaa. Hurskaus ei vie meille yhtään mihinkään, paitsi oman napan katselemiseen. Siinä, missä Jumalan pelko liikkuu voimallisena, siinä se vaikuttaa parantavasti ja siinä se vie todelliseen eheytymiseen, joka on tosi parannuksen seuraamus. Tosi parannus ja paraneminen ovat siis sama asia eri puolilta katsottuina. Mitä tässä tapahtuu? Rigidi yliminä, lainalainen yliminä, joka erheellisesti samaistetaan omaan tuntoon. Sen kahleista päästään irti ja päästään todellakin tottelemaan joustavaa omaa tuntoa. Sellainen, joka armahtaa, sellainen omaa tunto, joka pystyy uskomaan anteeksi. Sellainen omatunto, joka ohjaa meidät terveyteen. Sellainen omatunto, joka teiskee meistä lämpimiä ihmisiä. Meillä tässä on valtavan paljon opittavaa. Jeesus tuli rikkomaan yliminän tyranniuden ja korvaamaan sen terveen oman tunnon rakkauden lämmöllä. Entäs mies Betestan lammikolla? Johannes 5. Mitä Jeesus teki ensimmäiseksi? Kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Minä muokkaisin tämän kysymyksen vähän uuteen muotoon. Kuule, haluatko sinä tulla yhteistyöhön minun kanssani, hän sanoi. Jos suoritetaan hommat yhdessä, niin saattaa tulla hyvä tulos. Ja kun tämä halvaantunut mies sanoi, kyllä, niin sanoi, no sitten lähdetään marssimaan. Lähdetään marssimaan sitten. Entäs tuhlaajapoika? Sikojen ympäröimänä hän meni itseensä. Tutustui sisämaailmaansa. Suostui inner healingiin. Suostui sisäiseen paranemiseen. Sisäinen parantuminen alkaa totuudesta sisimmässä. Hän nöyrtyy. Nyt hänellä on varaa nöyrtyä. Ja taas olisi kiehtovaa ajat kertoa teille koko se pitkä juttu, joka teki tämän pojan niin rikkinäiseksi, että hän lähtee kotoansa. Tappelut vanhemman veljen kanssa. Painostukset, joita sieltä käsin tuli. Isän holhoava siis huolenpito, joka häntä oli tukahuttamassa. Kaikki tämä tekee hän sisäisesti rikkinäiseksi, hän on pakko lähteä. Ja lähtömatkalla hän eheytyy. Kuule, moni isä ja äiti, sinulla on ehkä joko tuhlaa poika tai tytär jossain. Entäs jos sinä ottaisit tällaisen asenteen, ja ehkä istuat siellä sikojen seassa juuri nyt eheytymässä. Vaurioista, jotka me vanhemmat olemme ehkä aikaan saaneet. Luottakaa me siihen, että Jumala pystyy johdattamaan takaisin sieltä. Kun me olemme kypsyneet niin, että me todellakin olemme vastassa silloin sulkemassa syliin, moittimatta, haukkumatta, purkamatta meidän pettymystämme, pyytämättä sitä lasta hoitamaan meitä heti siitä vauriosta, mitä hän on aiheuttanut mukaan niin poispäin. Eikö tässä olisi meillä syytä eheytyä meidänkin vanhemman polven? Kun me olemme eheytyneet, minä luulisin, että siinä tulisi omituinen veto kotiin päin taas. Minä voisin kertoa teille monta järkyttävää kertomusta siitä, kuinka koti on karkoittanut. Uskonnollinen kotikin on karkoittanut suvaitsevattomuudessaan, kylmyydessään, rigidisuudessaan ja niin edelleen. Nyt hän tunnustaa juurensa. Hän nousee. Hän toimii. Minun isäni talossa. Hän on matkalla minuuteen. Sisäisen parantumisen loppu. Tarkoitus on minuuden löytäminen, joka merkitsee, minä löydän Kristuksen kuvan lähimmäisessäni. Ja tämä löytää sen minussa. Me löydämme toinen toisemme. Yhteys Kristuksessa toteutuu.